Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Ефесян святого апостола Павла. Тепер ми розпочинаємо другий розділ цього послання, в якому мова йде про церкву Господа нашого Ісуса Христа і з кого складається ця церква. Церква – це не храмовий ритуал. Вона також не є рукотворним храмом. Вражаючи те, що у церковний вік Бог перебуває у окремих віруючих. Зверніть увагу на ці вірші. Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, Він живе не в храмах рукотворних і не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь маючи потребу, тому що сам дає всьому життя і дихання, і все. Дії апостолів 17:24. Хіба не знаєте, що тіло ваше є храм Духа Святого, який живе у вас, якого ви маєте від Бога, і ви не свої? Адже ви куплені дорогою ціною. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму і в дусі своєму, бо вони Божі. 1 Коринтян 6:19-20. Я хочу підкреслити, що ізраїльтяни ніколи не вірили в те, що Бога нібито можна обмежити стінами храму. Коли Соломон присвячував храм, він молився. Бо чи ж справді Бог сидить на землі? Ось небо та небо небесне обіймають тебе. Що ж тоді храм той, що я збудував? Кожен освічений ізраїльтянин знав, що Бог не живе у маленькій коробочці храмі. Ліберали намагаються нас переконати, що ізраїльтяни таки вірили в це. Я чув, як один професор казав, що ізраїльтяни мали примітивне поняття Бога. Вони гадали, що він може жити у маленькій коробочці. Я б сказав, що у цього професора було примітивне поняття про Біблію. Якби він уважніше прочитав Старий Завіт, то зрозумів би, що ізраїльтяни ніколи не вірили у це. Бог сказав їм, що храм – це місце, де вони можуть зустрітися з ним. Саме тому вони приходили до храму з пожертвами і для виконання ритуалів. Сьогодні церква призначена не для цього. Ще один вражаючий контраст із Старим Заповітом – це становище неіудейських народів. Ви пригадуєте, що вони були прозелітами, новонаверненими, і повинні були стояти у дворі язичників. Сьогодні у Єрусалимі в готелі «Святе місто» можна побачити копію міста Єрусалиму, яким він був за часів Ірода і, звичайно, за часів Христа. Якщо подивитися на храм, то двір язичників був далеко зліва. Вони не мали права підходити дуже близько до храму. Саме тому Павло говорить у цій главі: «А тепер ви у Христі Ісусі, що були колись далекі, стали близькими кров'ю Христовою». Як бачите, ми, не будучи іудеями, наблизилися до Бога. Власне кажучи, ми перебуваємо на небесах разом із Христом. Нічого кращого і уявити не можна. Це невеличкий вступ до другої глави. Вона присвячена одній темі, але її можна розділити на три головні частини. Тема «Церква є храм». Частини. Перша – матеріал для збудування церкви. Метод збудування і значення збудування. Отож, читаємо перших два вірші із другого розділу послання до Ефесян. «І ви були мертві через провини і гріхи ваші, в яких ви колись перебували за звичаєм світу цього, по волі князя, що панує в повітрі, духа, діючого сьогодні в синах непокори». Дозвольте мені процитувати мій власний переклад цих віршів. Він опублікований в моїй книзі «Дослідження послання до Ефесян». Я не намагаюся зробити мій переклад стилістично бездоганним. Я просто слово в слово переклав грецькі слова на українську мову, щоб ви могли подивитися зміст з трохи іншої точки зору. Я робив це на протязі багатьох років. Читаємо. «І ви, будучи мертвими у ваших переступах та гріхах, в яких колись ходили у відповідності з віком, духом віку, світськістю, напрямом, принципом світу цього, і ви були мертві через провини і гріхи ваші, в яких ви колись проживали за звичаєм світу цього. Духом світу цього, тобто у згоді з світом та його переконаннями, його принципами. Світ не означає матеріальний всесвіт, що оточує нас. Він означає космос, суспільство, цивілізація, спосіб життя, стиль життя сьогоднішнього світу. По волі князя, що панує в повітрі, духа діючого сьогодні в синах непокори. Диявол бере мертвий матеріал, бо ми є мертвими в провинах та гріхах, і активізує його, примушує його рухатись. Саме тому представники різних культів сьогодні метушаться, як терміти, хоч і даремно. Представники фальшивих релігій своїм завзяттям просто соромлять нас з вами. Їх підштовхує сатана. Часом мене запитують, чи знаю я про те, що представники цих культів іноді здатні творити чудеса. Я не буду сперечатися з цим. Можливо, їм це вдається. Я знаю, що деякі люди схильні все перебільшувати, але, можливо, іноді це справді так. Але хто робить ці чудеса? Сатана може імітувати багато чудес, про які ми читаємо у Писанні. Врешті-решт, чи не змогли чарівники з Єгипту повторити перші чудеса, які творив Мойсей? Звичайно, чудеса, які він творив пізніше, вони повторити не змогли. Коли людина підходить до межі, за якою починається нове народження і близькість до Бога, сатана безсилий щось зробити проти неї, але він може перехитрити, обманути і збити з вірного шляху багатьох людей. Сьогодні він виявляє свою силу в різних культах і фальшивих релігіях світу цього. Читаємо третій вірш. «Між якими і ми всі жили колись у похотях плоті нашої, виконуючи бажання плоті і грішних помислів, і були за природою дітьми гніву, як і інші». Щоб краще зрозуміти вірші 1-7, ми повинні мати на увазі, що вони утворюють єдине складне речення в грецькому оригіналі. Класична грецька мова має дуже багато складних речень, усякими генеративними абсолютними конструкціями, словосполученнями та складними часовими формами, її досить важко читати. Грецьку мову койне легко читати, але тут ми маємо складне речення, яке свідчить, що Павло міг розмовляти кращою мовою, ніж койне тих днів. Авторизована версія перекладу, до речі, розбиває це речення, ставлячи крапку після третього вірша. Це правомірно і цілком вірно, тому що вірш четвертий є твердженням-протиставленням, що починається словом «та». Ми вже побачили, що ця глава починається з сполучника «і», який пов'язує її з попередньою главою. В першій главі Павло говорив про спасіння і продовжує говорити на цю тему у вірші 19-му. Ця сила оживляє мертвих грішників. Тому у главі 2, вірші 1 сказано, що ми були мертвими у провинах та гріхах. Мова йде про смерть Адама, яка перейшла і на нас. Тому як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, а з гріхом смерть, так і смерть увійшла в усіх людей, бо в ньому всі згрішили. Римлянам 5:12. Гріх Адама зробив нас синами грішної людини. Всі ми маємо ту ж природу, що й Адам. Це гріховна природа, яка не має ні схильності, ні бажання пізнати Бога. Коли я пригадую своє власне навернення, я думаю, що то було справжнє чудо. Я не шукав Бога. Я тікав від Нього щосили, тому що я був мертвим у провинах та гріхах. Але Бог знайшов мене у цьому світі. Адам помер духовно в той день, коли не послухався і не підкорився Богові. Він втік від Бога і намагався сховатися. Він не шукав Бога. У тому ж становищі знаходиться сьогодні природна душевна людина. Ідея, що кожна людина має у собі божественну іскру і прагнення знайти Бога – одна з найфальшивіших у світі. В той день, коли Адам не послухався Бога, він помер для Господа і для його повчань, хоч фізична смерть прийшла до нього тільки через 900 років після того, як він з'їв заборонений плід. Але він втратив здатність шукати Бога, адже смерть – це відокремлення. Будь-яка смерть – це відокремлення. Фізична смерть – це відокремлення духа і душі від тіла. Коли хтось помирає, ми не бачимо ні душі, ні духа, а тільки мертве тіло. Духовна смерть – це відокремлення від Бога. Після того, як людина згрішила, вона продовжувала жити фізично та ментально, але духовно вона була мертвою, відокремленою від Бога. І цю свою мертву природу вона передала своїм нащадкам. Тільки вплив Духа Святого може пробудити совість будь-якої людини, що живе у сучасному світі. Ні я, ні ви не можемо зробити цього. Це під силу тільки Духу Святому. Пам'ятаю одного лектора, який читав у свій час лекції на тему «Мільйони тих, що зараз живуть, не помруть ніколи». Після нього виступав один проповідник, який назвав свої проповіді так: «Мільйони тих, що зараз живуть, вже померли». Він був більшим реалістом, ніж той лектор. Мільйони, власне, мільярди людей сьогодні є мертвими в провинах і гріхах. Одного старого чоловіка запитали, що таке кладовище. Він відповів: «Кладовище – це місце, де живуть мертві. Це точний опис нашого світу». Те, що вчинив Адам, можна назвати провиною чи переступом. Він переступив через межу, накреслену Богом. Згрішити означає вийти за межі. Всі ми не відповідаємо Божим вимогам. Це стан нас усіх. Ми мертві в провинах та гріхах, нами рухає сатана. Такими були ми всі до того, як одержали спасіння. Кожна неспасенна людина ходить цим світом, як духовний зомбі. Опис нашого минулого не дуже привабливий. Ми жили у відповідності з духом світу цього. Ми пристосувалися до суспільства, до цивілізації, до життєвого стилю світу цього. Ми підкорялися князю повітря, духу, що рухає синами непокори. Це сатана, і він підкоряє собі немало людей. Сьогодні, коли християни говорять про відокремлення від світу, вони перш за все думають про плотські, тілесні, безбожні помисли. Але найтяжчі гріхи цього загиблого світу не тілесні, а духовні. На мою думку, Бог ставиться до них із більшою відразою, ніж до гріхів тілесних, плотських. Послухайте, що сказано у посланні Якова 4:1-4. «Звідки ворожнеча та чвари між вами? Чи не від пожадливостей ваших, що воюють у членах ваших? Ви бажаєте та не маєте, вбиваєте і заздрите, та не можете досягти, сваритеся та ворогуєте і не маєте, бо не просите, просите і не одержуєте, бо просите не на добро, щоб обернутися на пожадливість вашу. Перелюбники і перелюбниці, чи ви ж не знаєте, що дружба зі світом – це ворожнеча проти Бога? Тож, хто хоче бути приятелем світові, той стає ворогом Богові». Є багато людей, котрі приходять до церкви кожної неділі і вважають себе відокремленими від світу. Проте у понеділок вранці вони виходять у цей жорстокий, безжалісний світ і ганяються за великими грошима так само, як і будь-хто інший. Вони використовують свій прибуток для вдоволення своїх плотських бажань. Ось про що говорить апостол Яків, віруючий врятований від цього. Іоанн говорить про це такими словами: «Не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, в тому немає любові Отчої, бо все, що в світі, похіть плоті, похіть очей, гордість життєва, не є від Отця, а від світу. І світ минає, і похіть його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває повік». 1 Іоанна 2:15-17. Є сьогодні багато людей, які вважають, що не живуть у явних гріхах. Вони говорять: «Ні, я не роблю цих гріхів. Я не живу, як інші люди, і не роблю так, як вони». Можна було б запитати таких людей: А чи хотілося б вам жити так, як вони? Чи подобається вам спостерігати життя гріховних людей на телеекрані, тому що вам і самим хотілося б жити так, як вони? Мені завжди здавалося, що розповіді про блудного сина такі популярні з-за того, як їх подають проповідники. Зверніть увагу на те, що Господь наш Ісус Христос ані слова не сказав про ті гріхи, у яких жив блудний син, коли жив у далекій країні. Але мені доводилося чути проповіді, у яких яскраво зображувалося, як той хлопець ходив з одного нічного клубу до іншого, з одного бару до іншого. Декому страшенно подобалися такі проповіді, бо вони давали їм змогу уявляти себе на місці грішника. Саме про це говорить нам Іоанн, коли радить не любити світу. Чи любите його ви? Як ви ставитеся до нього? Мій християнський друже, чи любите ви Господа? Чи справді ви чекаєте другого пришестя Ісуса Христа, того дня, коли Він візьме свою церкву з цього світу? Про це можна красиво говорити, але я хотів би щось у вас запитати. Чи плакатимете ви, залишаючи цей світ, тому що ви так звикли до нього? Чи звикли ви до своєї роботи, свого бізнесу, свого дому, чи навіть своєї церкви? Чи відчували б ви неохоту щось міняти? Так Симон Петро говорив про цей загиблий світ. Залишивши пряму дорогу, вони заблудилися, йдучи дорогою Валаама, сина Восора, котрий полюбив плату неправедну. Але він був докорений у своєму беззаконні. Безсловесна ослиця, промовивши людським голосом, зупинила безумство пророка. 2 Петра 2:15-16. Це зображення загиблого світу. Чи і ви, як дитя Боже, відповідаєте цьому описові? До того, як ми пізнали Христа, ми жили по волі князя, що панує в повітрі, тобто сатани. Він рухав нами. Ми не можемо служити одночасно Богові й мамоні. Той, кому ми підкоряємося, наш володар. Навіть християнин повинен вибрати, кому він служить. Дехто вважає, що служити Богові означає утримуватися від світського одягу, розваг, спілкування з людьми. Це не є істинним відокремленням від світу, хоч я дуже часто зустрічаюся саме з такою точкою зору. Абсурдно говорити про відокремлення від світу, якщо ваше життя сповнене злобою, ненавистю і самозакоханістю, до речі, саме ці гріхи є найстрашнішими, між якими і ми всі жили колись у похотях плоті нашої. Зверніть увагу на те, що Павло каже. «Ми». Він включає сюди і самого себе. Він вживає займенник першої особи – множини. Він включає і себе до цього натовпу. Ми з вами також повинні визнати це. Цей вірш можна підсилити, прочитавши його таким чином. Між якими і ми всі жили, тобто діяли колись у похотях плоті нашої, тобто нашої старої природи, виконуючи бажання плоті і грішних помислів, нашої старої природи і розуму, і були за природою дітьми гніву, як і інші. На жаль, є ще християни, які живуть за старою плотською природою. Вони живуть точнісінько так, як люди, що належать світу цьому. Їхній життєвий стиль диктується безбожницькою філософією і контролюється сатанинськими принципами. Одного разу я відвідав дім людини, яку всі вважають видатним бізнесменом-християнином. Він показав мені свій гарний дім і розповів про своїх дітей. Тоді він розповів мені про свій бізнес і про почесті, які були йому присуджені. Він жодного разу не згадав про свої стосунки з Господом Ісусом Христом. Таки справді є щось неправильне в такому життєвому стилі, коли людина розповідає вам про все, окрім свого ставлення до Господа. Але наскільки б ми не були багаті і успішні у цьому земному житті, якщо ми не пізнали нашого Господа як свого Спасителя, якщо ми не поклали надію свою на Нього, якщо ми не знаємо, для чого ми живемо і куди ми йдемо, ми нещасні люди. У нас немає майбутнього. І тому Господь пропонує нам своє спасіння. яке ми можемо отримати через віру у Христа Ісуса. Нехай Господь допоможе вам в цьому. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі!